Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Vašington odbacio optužbe srpskog premijera da pokušava da spreči Albance da prihvate kompromis za Kosovo. Putin najavio poslovne projekte sa Iranom i pozvao predsjednika Ahmadinedžada da poseti Rusiju. U Makedoniji dan žalosti i sahrana pevača Tošeta Proeskog. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Savjetnik predsjednika Tadića Jovan Simić strahuje da bi negativan izveštaj Karle del Ponte o saradnji Srbije sa Hagom mogao Beogradu na leđa da natovari novu obavezu.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme. Znači, mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo. Da li je to raspisivanje nagrade, da li je to pojačan rad na terenu.
Šta o nagradi za informacije o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću i mogućnosti da se jave na telefon 9191 misle građani?
Da imate neku informaciju, bi prijavili?
Boga mi ne bi. Posla bi i mene bi likvidirali se gorno.
Ne bi. Kontraproduktivno bi bilo za mene.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara, ali bi prijavila velikodušno.
Istražujemo šta je uzrok sve češćeg nasilja u porodici. Klinički psiholog Jelena Vlajković podsjeća da je srpsko društvo u posljednjih 15 godina živelo u izuzetno agresivnom okruženju, koje i danas postoji.
Mi svi živimo u stvari u jednom okruženju i živimo u jednom društvu koje svakog trenutka može u stvari da eksplodira u agresiji i u nasilju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovaraće danas u Briselu sa komesarom Evropske unije za proširenje Olijem Renom. Tema razgovora biće saradnja sa Haškim tribunalom i proces približavanja Evropskoj uniji. Na tu temu su predsjednik Nacionalnog savjeta i tužilac za ratne zločine govorili juče u Evropskom parlamentu u Briselu. Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je da su predstavnici srpske vlade preneli neke detalje o saradnji sa Hagom koji do sada nisu bili poznati. Kacin je rekao da su srpski zvaničnici upoznali Evropski parlament sa koracima koje nameravaju da učine narednih dana i nedelja, a koji će sigurno odjeknuti u srpskoj i široj javnosti. O kakvim koracima je reč Kacin nije želeo da kaže, ali je istakao da su se u srpskim medijima pogrešno formirala slika da je glavna tužiteljka Karla del Ponte dala negativnu ocenu saradnje sa Hagom. Odluke o tome još nije bilo i u tome je glavno nerazumevanje. Sve je još uvek pred Srbijom, naglasio je Kacin. A predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je juče u Briselu s evropskim komesarom Olijem Renom. Susret je inicirao predsjednik Srbije posle odloženog parafiranja sporazuma o stabilizaciji i nepovoljnog izveštaja haške tužiteljke Karla del Ponte.
Dobio sam pojašnjenja za stav Oli Rena tim povodom. Mogu da kažem da u ovom trenutku da imam dobre i ohrabrujuće vesti, ali ja čekam da se završi taj proces i da Srbija što pre parafira ugovor s Evropskom unijom i nakon toga da ga i potpiše i da ga zaključi o stabilizaciji asocijaciji. I ukoliko budemo išli brzo, zaključili smo jedan i drugi, mogli bismo i već krajem 2008. godine dobiti status zvaničnog kandidata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Nakon razgovora sa šefom italijanske diplomatije Massimom D'Alemom u Rimu, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je dobio podršku za evropske integracije Srbije.
Tražio sam italijansku podršku za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za nastavak našeg evropskog puta. Mogu da kažem da sam tu apsolutno nepodeljenu i nedvosmislenu podršku od italijanske strane i dobio.
šef diplomatije Vuk Jeremić. A ministar pravde Srbije Dušan Petrović pružio je u Briselu uveravanja čelnicima Evropske komisije da vlasti i sve nadležne službe u Srbiji čine sve da se reši problem saradnje sa Haškim sudom. Petrović je međutim naglasio da postoji opasnost da razvoj u Srbiji ne krene pravim putem ako se taj napor ne vrednuje i ne oceni na adekvatan način. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da ga je iznenadio nepovoljan izveštaj glavne tužiteljke Haškog suda Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom.
Moram da priznam da sam lično očekivao da izveštaj, ako ne, da bude pozitivan, onda da ne bude ni negativan, već da bude neutralan i da se da prostor da i dalje nastavimo da radimo. Prema izveštajima sa sastanaka koje su imali moji ljudi sa gospođom Karlom Del Ponte, ti sastanci su prošli, da kažem, u redu i podržala je naše aktivnosti. Savez nacionalne bezbednosti je podržao ideju akcionog tima o raspisivanju nagrade za ljudima za kojima traga Haški tribunal i smatrali smo da su to ozbiljni napori i ozbiljna pomeranja u pravcu konačnog rešenja problema Kosova i Metohije.
Dragan Šutanovac, savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić, upozorava da posljedice nepovoljnog izveštaja Karla Del Ponte mogu biti više nego ozbiljne.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme, znači mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo, da li je to raspisivanje nagrada, da li je to pojačan rad na terenu, da li je to koordinacija sa ostalim službama, sve se to radi, kao što vidite i ovo što je procurovo medije i bili su šefovi tajnih službi u Hagu oko koordinacije. Sve se znači radi, ali rezultata nema. Plašim se da ukoliko postoji možda stvarno neki dogovor, recimo kao što je za Karadžića ovo sad krenulo po medijima, da posle Mladića zbog ovakvog odnosa ne dođemo u situaciju da moramo da nađemo i Karadžića.
Savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić u izjavi za naš program.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol američkog State Departmenta Tom Casey odbacio je kritike srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji je optužio Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da spreče Albance sa Kosova da prihvate kompromis. Mi ništa ne sprečavamo, zapravo mi aktivno radimo kao deo trojke preko ambasadora Franka Wisnera kako bismo pomogli približavanje dve strane. Ali također je jasno nama i drugim članicama trojke da postoji granica koliko možemo da damo vremena pregovorima, rekao je Casey. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je posle razgovora sa austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom u Beču da je Srbija spremna da postigne kompromis i da bi nezavisnost Kosova destabilizovala region. Direktno pregovaramo sa kosovskim Albancima i nastavit ćemo taj proces. Nadam se da ćemo na kraju postići kompromis, rekao je Tadić. A ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da, bez obzira na konačan ishod pregovora o budućem statusu Kosova, vojska neće učiniti ništa što nije u skladu sa državnom politikom. On je naveo da se 10. decembra, koji se najavljuje kao dan kada će Kosovo proglasiti nezavisnost, neće dogoditi ništa što će ugroziti stabilnost Srbije.
Znate kako, teško je dati konačan sud, ali ono što vi ne pitate, a može da se postavi kao pitanje, da li mislite da je realno da dođe do sukoba ukoliko se tog dana ne proglasi nezavisnost? Znači, ta stvar je diskutabilna sa obe strane. Mi razmatramo obe mogućnosti. U tesnoj smo vezi sa SACFOR-om i na gotovo dnevnoj komunikaciji. Ono što mogu da garantujem, to je da ćemo u polju našeg delovanja, pre svega na jugu Srbije, učiniti maksimum i sprečiti svaku moguću destabilizaciju. Saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i želim da naglasim i ovoga puta da imamo izuzetnu saradnju, da smo pristupili izradi zajedničkih planova i da mislim da ovoga puta nas neće znajeti sneg u decembru.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vojni rezervisti iz Topličkog okruga, koji više od mjesec dana protestuju zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, doći će danas na pregovore u vladu Srbije. Prema informacijama štrajkačkog odbora, stotinak rezervista u vojnim uniformama doći će organizovano ispred zgrade vlade. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Dejana Miloševića, ukoliko na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade ne naiđu na razumevanje, rezervisti će tu ostati do ispunjenja zahteva. Suđenje bivšem direktoru Savezne uprave carina Mihalju Kertesu biće nastavljeno danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Bivši prvi čovjek carine trebalo bi u nastavku suđenja da odgovara na pitanja sudskog veća, zamjenika specijalnog tužioca i branioca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet, najmanje 9 ljudi poginulo je u 2 eksplozije u Iraku, a u 2 odvojena napada automobila bombi na vojnu patrolu u Bagdadu i policijsku stanicu u severnom Iraku poginulo je najmanje 11 osoba, a ranjeno 105. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada u posjetu Rusiji. Ahmadinejad je prihvatio poziv sa zahvalnošću. Obe strane su se složile da će datum posete biti utvrđen preko diplomatskih kanala, navodi se u saopštenju koje su prenele ruske agencije. Teheran i Moskva su se također dogovorili da se na vreme završi nuklearna elektrana Bušer koju u Iranu gradi Rusija. Američki predsjednik George Bush je u Beloj kući primio izbeglog tibetanskog duhovnog vođu Dalai Lamu, uprkos oštrim protestima i upozorenjima Kine da će to naštetiti odnosima Pekinga i Vašingtona. Sastanak je održan u prisustvu Bushove supruge Laure, ali ne u ovalnoj sobi, već u privatnom delu zdanja, kako bi se što je moguće više smanjile tenzije sa Pekingom. Američki kongres treba da uruči zlatnu medalju tibetanskom duhovnom lideru, a toj ceremoniji će prisustvovati i Bush. Peking je upozorio da će uručivanje medalje i predviđeni susreti predstavljati ozbiljno kršenje osnovnih principa međunarodnih odnosa, vređanje osjećanja Kineza i mešanje u unutrašnje poslove Kine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Makedonski pevač Toše Proeski bit će sahranjen danas uz državne počasti u rodnom gradu Kruševu. U Makedoniji je danas dan žalosti. Toše Proeski poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Imao je 26 godina, a osim muzike istakao se i humanitarnim radom, zbog čega je imenovan za ambasadora dobre volje UNICEF-a. Kako su vest o smrti slavnog pevača juče primili u Skoplju, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Užas i neverica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog. Na radio i TV stanicama se emituju njegovi hitovi sa naznakom In Memoriam. U svim kafićima, restoranima i prodavnicama se ne čuje ništa osim njegove pesme. Na glavnom trgu u Skoplju se okupljaju na hiljade ljudi koji se zapisuju u knjigu žalosti, ostavljaju cveće i pale sveće.
Šokirana sam, ne možem da poverujem, nemam zborovi.
Vo srcete nas ide luge, deneska je golema taga, ne samo ova Makedonija, neko tuku po širokoj regionat. Makedonija izgubi nekoj koji što je najgolemiji ambasador Makedonija.
Behme frapirani, što da vi kažem, od vas počnem se da plaćam.
Predsjetuju već jedna prekrasna ličnost, jedna izborena ličnost.
Povodom smrti Toše Proeskog, makedonska vlada na današnjoj sednici, koja je počela minutom čutanja, je proglasila dan sahrane za dan žalosti u Makedoniji, a Toše Proeski je posthumno proglašen za zaslužnog građanina Republike Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vest o smrti Tošeta Proeskog izazvala je nevericu u svim zemljama bivše Jugoslavije, a u makedonskoj ambasadi u Beogradu otvorena je knjiga žalosti. U Sarajevu je u 77. godini preminuo reditelj Bato Čengić, jedan od najznačajnijih filmskih autora Bosne i Hercegovine. Svojim delom obeležio je filmsku umetnost bivše Jugoslavije, a posebno su bili zapaženi njegovi filmovi Mali vojnici, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, Slike iz života udarnika, Pismo glava i Gluvi barut. Ostao je zapamćen i kao autor brojnih dokumentarnih i kratkih filmova, kao i televizijskih reportaža i serija, za koje je dobio i brojne nagrade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Vašington odbacio optužbe srpskog premijera da pokušava da spreči Albance da prihvate kompromis za Kosovo. Putin najavio poslovne projekte sa Iranom i pozvao predsjednika Ahmadinejada da poseti Rusiju. U Makedoniji dan žalosti i sahrana pevača Tošeta Proeskog. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura do 24 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što smo to najavili na početku emisije, u nastavku o nagradi koja je raspisana za informacije o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Savez za nacionalnu bezbednost Srbije otvorit će narednih dana specijalnu telefonsku liniju za dojave građana o kretanju i skrivanju haških optuženika, ali su se neki već javljali MUP-u raspitujući se za akciju koja je u toku. Za informacije o Mladiću i Karadžiću Srbije je raspisala nagradu od po milion evra, dok je za Gorana Hadžića i Stojana Župljanina cifra manja, po 250.000. Zoran Glavonjić.
Do uvođenja posebnog telefona Saveta za nacionalnu bezbednost, građani sve informacije o haškim beguncima mogu da dostave pozivom policiji na 92 ili Bezbednostnoj informativnoj agenciji na 9191, na liniju koja je otvorena u maju prošle godine za prijave o ugrožavanju nacionalne bezbednosti. Prema nezvaničnim informacijama, više građana je od raspisivanja nagrade zvalo ovaj broj interesujući se na koji način bi novac bio isplaćen i da li će identitet onog ko bude javio informaciju biti zaštićen. Beograđani iz medija znaju da je Srbija raspisala nagradu.
Da imate neku informaciju, ja bih prijavili.
Boga mi ne bih. Boje se da ima svoje ljude i posla bi i mene bi likvidirali sigurno.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara ili bi uzela te pare pa bi u dobrotvorne svrhe, ali bi prijavila velikodušno.
To je sve politika, možda to može i na neki drugi način.
Ja imam protiv toga što se toliki novac troši iz budžeta za tako jednu stvar. Za građane, za penzije, za bilo šta, nema novca u budžetu, za tako nešto ima, to je za mene grozno.
Ja mislim da je to foliranje neko. Kao da bi sad dobili neke poene, pa sad raspisujemo kao... Znaju oni da neće niko da ga prijavi. A ja bi ga odmah prijavila, maka... Hoću da moja deca budu slobodna, da idu u Evropu, da idem i ja, ako može još uvijek u Evropu, mislim kao što sam nekad išla.
Kako se neslužbeno čulo iz MUP-a Srbije, prijave građana o haškim optuženicima koje stignu preko posebne telefonske linije bit će proveravane u najkraćem mogućem roku. Inspirisani nekim primjerima iz inostranstva, novinari su ministra odbrane Dragana Šutanovca pitali da li će država objaviti plakate sa likovima haških begunaca kako bi i građani, ako ih vide, lakše prepoznali.
Prvo da kažem da je ova praksa u Iraku dovela do hvatanja onih koji su bili optuženi. Putem sredstava javnog informisanja pre svega treba dati oglasi. Ne verujem da bilo kakvo stavljanje nekih novih fotografija može da pomogne.
Da li će raspisivanje nagrade uroditi plodom pokazaće vreme, ali privatni detektiv Božidar Spasić, vlasnik detektivske agencije SIA i bivši operativac Jugoslovenske državne bezbednosti, je skeptičan. Kako kaže, sa svojom ekipom tragao je za kriminalcima visokog ranga pa i za teroristima na Interpolovoj poternici, pa mu iskustvo govori da ova akcija ima malo šanse na uspeh.
Takva traganja u kojima je država iscrpela sve svoje mogućnosti elektronske, tehničke, saradničke, u kojima je NATO iscrpeo sve svoje mogućnosti, i vi sad nudite milion eura nekom Peri na pijaci ili Miki u robnoj kući ako vidi Ratka Mladića ili Radovana Karadžića. Prema tome mislim da ova nagrada da je upućena samo nekom bliskom krugu, ali taj bliski krug do sada je mogao da uzme 5 miliona dolara od NATO-a, a ne da uzme milion evra od države Srbije. Potpunosti se radi o jednoj nemogućoj misiji, ali je verovatno politički potrebnoj.
Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sukobima unutar islamske zajednice u Srbiji i njenom odnosu sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni, Mustafa Cerić, u pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u ponedeljak, zatražio je da se Beograd ne meša u rad islamske zajednice. Naime, Cerić je reagovao povodom podrške vlasti u Beogradu da se u Srbiji uspostavi institucija Rejsa, umjesto da muslimani u ovoj zemlji priznaju Sarajevo kao svoje versko središte. Marija Arnautović.
Religija je, nažalost, svuda u svijetu predmet strašnih političkih i ideoloških instrumentalizacija, na području bivše Jugoslavije možda više nego li drugdje. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Adnan Silajđić smatra da stoga nije ni čudno ni novo što se, kako kaže, predsjednik Srbije Boris Tadić na različite načine umiješao u transformaciju islamske zajednice u toj zemlji. On dodaje da svaka država nastoji da manipuliše religijom.
S jedne strane, zbog činjenice da je religija izuzetno značajan društveni i socijalni kohezivni faktor,
I sa druge strane, zbog i činjenice je da islamska zajednica u Sandžak u nekom smislu uvodi Srbiju u jedan sasvim specifičan odnos reguliranja državnih, odnosno upravo državnih relacija odnosa sa recimo Bosnom i Hercegovinom, u ovom slučaju recimo sa kulturnim i nacionalnim korpusom Bošnjaka muslimana.
Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Erhem Bičakčić smatra da Bošnjacima u Srbiji nije potreban Reisul Ulema.
Ustoličenje Reisul Uleme u Beogradu nema dakle ni historijski pa ni šerijatski osnov za tako nešto i jeste jedan politikanski čin vlasti u Beogradu. Mislim da se ovog puta radi o sljedbenicima Koštunce, Vojislava Koštunce, a ne Tadića. Bitno je šta će Tadić uraditi obzirom na obećanja koja je dao Reis Ulemi. Već postoji mešihat islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru, koji je sastavni dio Sabora islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
Profesor Silajđić kaže da je u sadašnjoj poziciji reakcija bosansko-hercegovačkog Reis Uleme bila sasvim normalna.
I sada principijelno govoreći, da li recimo duhovni poglavar islamske zajednice u BH može da se miješa u poslove religijske zajednice druge države, ja ipak mislim da bi to pitanje trebalo razmotriti na nivou, dakle, evo da kažem, država i na nivou ovih samostalnih vjerskih zajednica, uključivši Srpsku pravoslavnu crkvu, naprosto ograničiti ili eventualno definirati njihove ingerencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nakon pisma Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni predsjedniku Srbije, istražujemo da li se država meša u rad islamske zajednice i na koji način to čini, kao i da li u podelama unutar islamske zajednice u Srbiji ima političke pozadine. Ljudmila Cvetković.
Muftija Muamer Zukorlić, koji za duhovni centar islamske zajednice u Srbiji smatra Sarajevo, objašnjava za naš program da je poglavar islamske zajednice BiH zatražio od predsjednika Srbije da se država ne meša u smislu nepoštovanja autonomnosti islamske zajednice.
Ono što se dešava trenutno jeste brutalno nepoštivanje principa autonomnosti, prije svega od strane Sulejmana Ugljena, predsjednika opštine u Novom Pazaru, a opština je sastavni dio državnog sistema. A gospodin Ugljanin je u septembru mjesecu prošle godine pred medijima kazao da ukida mešihat islamske zajednice Sandžaka i da će vjerska pitanja muslimana biti u nadležnosti njegovog bošnjačkog nacionalnog vijeća. Naravno da su i neki drugi dijelovi države u nekim trenucima imali i tendenciozan odnos prema islamskoj zajednici i nisu se ponašali u skladu sa zakonom. Posebno smo imali incidente sa policijom u Prijepolju i Sjenici.
Druga struja u islamskoj zajednici u Srbiji proglasila je novog reisa čije sedište u Beogradu i smenila Zukorlića sa mesta glavnog muftije u Srbiji, iako ove odluke ne priznaju svi mešihati uz objašnjenje da su donete na način protivan propisima. Eldin Aščerić, sekretar islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu, kaže pak da nema utisak da se država meša u poslove islamske zajednice.
Osim ako neko smatra da je mešanje državnih organa sprečavanja incidenata u džamijama, odnosno sprečavanja naoružanih ljudi da sprovode kvazi pravdu po džamijama, ako je to mešanje države u poslove islamske zajednice, onda se na takav način meša. Mi smatramo u takvim slučajima da je to potpuno legitimno i normalno, legalno djelovanje države.
Osim vernika okupljenih oko muftije Zukorlića i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, ali i analitičari sandžačkih nevladinih organizacija, navode Sulejmana Ugljanina kao čoveka koji stoji za sukob u islamskoj zajednici. Ugljanin je pozvao i svoje pristalice na prošlonedeljni skup u Novom Pazaru povodom dolaska Reisa sa sedištem u Beogradu. Ova struja, međutim, odbija povezanost sa Ugljaninom. Eldin Aščerić za političku umešanost pak optužuje Ljajića u SDP.
Počeli ovi problemi u islamskoj zajednici, ja nisam čuo još nijednom gospodina Ugljanina da se oglasio da se umešao na neki način, a iskreno islamska zajednica ne bi voljela nikada ni da ga čuje da se on umešao u bilo kakve pitanja islamske zajednice i ne samo on nego bilo koji drugi političar. Sa druge strane, SDP je se skroz svrstala na front Muamera Zukorlića i apsolutno pokušava da ga na razne načine podržava.
Kao osnovno objašnjenje prilika u islamskoj zajednici Srbije koristi se spor oko toga gde će biti duhovni centar, u Sarajevu ili Beogradu. Međutim, muftija Muamer Zukorlić kaže da to što se desilo nije stvar strujenja u islamskoj zajednici, već brutalni napad dobro organizovan od Ugljanina, nekoliko tajkuna, delova političke vlasti u Beogradu i grupe insajdera u islamskoj zajednici.
Motiv gospodina Ugljanina jeste da islamsku zajednicu pretvori u sopstvenu glasačku mašineriju. Podsjetit ću javnost da sam izabran za muftiju 93. godine i tada sam zatekao stanje u Sandžaku da su neki imami u džamijama govorili da kone glasa za Sulejmana Ugljanina nije musliman. Uloga tajkuna i kriminalaca u ovome jeste što smo prošle godine spriječili jednu takvu grupu da otkupi dio vakufske imovine kroz privatizaciju. Interes grupe imama koji su krenuli tim nečasnim putem stoji i u činjenici da sam ja prije nekoliko mjeseci tražio od predsjednika Republike i premijera da nam dostave dosije eventualnih saradnika obavještajnih službi od strane imama.
Ministarstvo vera danas nije želelo da se oglašava nakon Cerićevog pisma, a ministar Radomir Naumov rekao je ranije da se država neće mešati u unutrašnje pitanje islamske zajednice, ali da priznaje obe, što su mu pojedini političari, ali i analitičari zamerili. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poslednjih meseci sve su češći novinski naslovi o nasilju i porodičnim tragedijama, u kojima nestaju i čitave porodice. U porodičnim sukobima je u poslednjih 6 meseci u Srbiji život izgubilo 20 ljudi. Prema rečima stručnjaka, nasilje koje se događa uslovljeno je nizom društvenih faktora. Radovan Borović.
Pijeni sin tukao oca do smrti zbog novca, otac izašetao sina sa 6 metaka, otac ubio suprugu, sina i ćerku, a potom je izvršio samoubistvo, ubio darodavca bubrega svojoj ćerki. Ovo je samo deo zastrašujućih naslova koji se posljednjih nedelja pojavljuju na naslovnim stranama novina u Srbiji. Klinički psiholog Jelena Vlajković podsjeća da je srpsko društvo u posljednjih 15 godina živelo u izuzetno agresivnom, neprijateljskom i nasilničkom okruženju koje i danas postoji na društvenoj sceni.
Svi ovi razgovori oko Kosova koji povremeno od nekih političkih stranaka dobijaju krajnje agresivna obeležja, ova manifestacija neonacizma koja je pokušala u stvari da se prikaže ljudima u Novom Sadu, sve to govori da je ovo društvo nabijeno prosto jednom agresivnom energijom. Šta se onda dešava sa porodicama u jednom procesu tranzicije gde je veliki broj ljudi nezaposlen, veliki broj ljudi na ivici egzistencije i tako dalje. Zatim u mnogim porodicama postoje ljudi koji su prošli užase svih ovih ratišta koji su bili 90. godina, a poznato je da mnogi simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja mogu se javiti tek posle nekoliko godina. Znači, mi živimo u stvari u jednom okruženju i živimo u jednom društvu koje svakog trenutka može u stvari da eksplodira u agresiji i u nasilju.
Od početka godine 3600 žena zatražilo je zaštitu od porodičnog nasilja u okviru sigurne kuće. Vesna Stanojević, koordinatorka u ovoj organizaciji, pretpostavlja da je ta brojka mnogo veća. Ona podsjeća i na veoma zabrinjavajuću pojavu. Sve učestalija porodična ubistva. Jučerašnji slučaj svirepog ubistva u Loznici, kada je ubica ubio čoveka koji je donirao bubreg njegovoj ćerki, dokaz je koliko je društvo postalo ravnodušno i malo čini u prevenciji i izolovanju nasilja, kaže Vesna Stanojević.
Ta žena njegova je juče bila kod nas u savjetovalištu. Dok je ona bila kod nas, dobila je vest da je on ubio tog čoveka. Ta žena je bila potpuno vanse. Strašno. Ja mislim prosto da je posljedica to što svi prvo to nasilje negde krijemo. I to u suštini ispade da su to samo posljedice nečega što je godinama trajalo. I gde neko na kraju pukne.
Praksa savjetovališta, ali i sudskih organa i centara za socijalni rad pokazuju da su žene na ovim prostorima još robovi patrijarhalnog vaspitanja, da nemaju uslova za ekonomsko osamostaljivanje, pa se teško odlučuju da prijave nasilnike, ističe klinički psiholog Jelena Vlajković.
Jedna od prvih mera bi bilo da društvo prizna da je to problem. Prosto nasilje u porodici ne bude samo novinska vest, već da to bude tema za različita stručna udruženja, da se žene edukuju da ne prihvataju nasilje u porodici.
Odredbe krivičnog zakona nasilje u porodici definišu kao krivično delo. Ipak nasilnici se zatvorom kažnjavaju retko, a kad se to i desi, kazne su na zakonskom minimumu, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Vašington odbacio optužbe srpskog premijera da pokušava da spreči Albance da prihvate kompromis za Kosovo. U Makedoniji dan žalosti i sahrana pevača Tošeta Proeskog. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.